se quiere chicas.
Yo no te vas a hacer tus funciones.
Bokolo ngono pe bomoi.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino Bokolo ngono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Hypertension ezali cause ya liboso oye memaka ba makono ya motema na pe diabète. Toka boni docteur Limbole asimbi likambo ya hypertension pe alimbole libiso yango.
Soki ozali na hypertension, ozali ko respecter régime ndenge tolobi awa, comportement, ozali ka komela cigarette, ozali na activité physique, ozali na habitude ya kolia ya malamu, munga mingi te, mafuta mingi te, sukali mingi te, eke en plus oza komela kisi na yo na ndenge esengeli mikolo nyonso ekoprotege yo devant ba makono ya motema mpo esengeli toyeba ete hypertension ezali cause numero 1 facteur numero 1 ya AVC. AVC oza koyoka toza komona mikolo nyonso bato baza kosala AVC, cause ya liboso, facteur ya liboso epesaka AVC ezali hypertension. Soki oza komela kisi na yo ya tension te, yebaka ke na mikolo mizali koya okozala surpris na AVC. AVC ekokanga yo. Soki AVC ekangi yo te, crise cardiaque ekokanga yo. Soki crise cardiaque te, okoki kozala na insuffisance cardiaque. Yango toza ko insiste esika wana mpona koloba ete hypertension esengeli komela kisi mikolo nyonso. Mais esengeli mpe toyeba ete motu nyonso aoki kozwa hypertension. Ezali na litema makasi soki otokokisi mbula tuku misato 30 ans jusqu'au delà, ata soki oza kobela te okende hôpital osala depistage depistage ya hypertension. Oyeba soki ozali hypertendu pa soki oyebi te ke ozali na ndebe na hypertension. Hypertension ezalaka na nde na makelele te, ekoki kovanda kimia na kati ya nzoto. Si mokolo oyo ekokende kosurprendre yo osali AVC ta mosusu na 40 ans, 50 ans, 60 ans. Mais soki osali depistage oyebi na tango oyo esengeli ete hypertension ebandi epai na yo, okozwa tango ya kozwa bamesure nyonso, okozwa tango ya komela bakisi na yo pour que ba complication wana lokola AVC, ba infarctus, ba insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, ba complication wana ekomela yo te. Yango tolobi ezali très important mpona komela kisi mikolo nyonso mpe kosala depistage soki nano oyebi statut na yo te par rapport na hypertension. Facteur mosusu tolingai tobosana ezali diabète. Diabète ezali maladi ya sukali, ezali mokono métabolique bengaa ndenge wana, mais ezali mpe cause ya maladi ba maladi ya motema ya makono ya motema ebengaka facteur de risque. Yango mpe esengeli kosala depistage na tango ezali pasi te na bahopitau nyonso ata ya mike mike basalaka examen ya sukali oyo tobengaka glycémie ekopermetre motu koyeba deja soki sukali na ye eza ya komata to ezali normal. Soki omoni ke sukali eza ya komata, ifaut ke mipa ya munganga ye nde akoyeba koyebisa yo soki ya solo ozali diabetique kufa. Na tango bayebi ya tango mimonga ayebisi yo ke ozali na bokono ya diabete, ifoyeba ete esengeli otraite diabete parce que diabete wana ekoki komema yo na maladi maladi ya motema. Voilà.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya Bokolo ngono pe bomoi. Soki bolingi koyeba mingi na likambo litali makono ya motema, bokoki kotanga biso na Facebook VOA Lingala. Tokutani bongo Mokolo Malobi.